VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 10 Februari 2023. Senang sekali kami yang bertugas saat ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Perdana Menteri Kamboja bertemu dengan Presiden Tiongkok menegaskan hubungan yang kian erat. Kongres Amerika minta penjelasan mengapa militer tidak menembak balon mata-mata Tiongkok lebih awal. Tim SAR melanjutkan pembersihan puing-puing akibat gempa Gaziantep, Turki. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya Komnas Perempuan mendesak Dewan Pers agar segera mengeluarkan prosedur operasional standar tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk jurnalis perempuan.
Kita tahu bahwa perempuan jurnalis memiliki kerentanan untuk mengalami tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Laporan lain yang tak kalah pentingnya untuk disimak yaitu Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan pelarangan pernikahan beda agama.
Meski dilarang, perkawinan beda agama terus terjadi.
Ya, kalau para pelaku perkawinan beda agama sudah menghendaki, cara tetap ditempuh bagi mereka.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC bersama saya Leona Triyono. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen Jumat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungan yang menegaskan hubungan yang semakin erat antara kedua negara Asia tersebut. Kamboja adalah mitra diplomatik utama Tiongkok. Negara itu membantu meredam kritik terhadap Beijing di ASEAN yang beranggotakan 10 negara yang beberapa di antaranya terlibat dalam sengketa teritorial dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Belum ada rincian yang segera dirilis tentang pertemuan di Wisma Negara Diaoyu Tai yang diadakan di tengah kunjungan 3 hari Hun Sen tersebut. Hun Sen mengambil alih kekuasaan pada tahun 1998 dan dengan dukungan kuat Tiongkok telah menghilangkan semua ancaman demokrasi terhadap pemerintahannya, memberangus media dan memenjarakan atau mengasingkan lawan-lawan politik dan para pengkritiknya. Sebagai imbalannya, Tiongkok memperoleh peran yang sangat besar dalam politik dan ekonomi Kamboja, seperti yang terlihat dalam banyak proyek, hotel dan kasino yang didanai Tiongkok. Para anggota Kongres Amerika hari Kamis menuntut jawaban dari pejabat tinggi militer Amerika atas pertanyaan mengapa balon Tiongkok yang memata-matai Amerika Serikat minggu lalu tidak ditembak lebih awal. Balon yang ditembak jatuh minggu lalu itu membawa perangkat untuk menyadap komunikasi sensitif, kata Departemen Luar Negeri Amerika Kamis ketika anggota Parlemen Amerika menuntut jawaban mengapa balon itu diizinkan melintasi wilayah Amerika sebelum ditembak jatuh.
But I'll just tell you, I don't want a damn balloon going across the United States. When we potentially could have taken it down.
Senator Demokrat John Tester mengatakan, saya hanya akan memberitahu Anda, saya tidak ingin balon sialan itu melintasi Amerika Serikat ketika kita berpotensi menjatuhkannya di atas Kepulauan Aleut. Tetapi pejabat tinggi Amerika mengatakan kepada anggota Kongres bahwa keputusan menunggu untuk menembak jatuh balon itu di atas air bermanfaat.
It gave us additional time to observe the balloon, again assessing the PRC's capabilities and tradecraft.
Melissa Dalton, asisten menteri pertahanan, memberikan alasan bahwa penundaan penembakan itu memberikan waktu tambahan untuk mengamati balon tersebut, menilai kemampuan dan kecanggihannya, serta memungkinkan militer Amerika untuk menyempurnakan opsi dan mengurangi risiko puing-puing yang membahayakan warga sipil. Para senator yang diberi informasi tambahan dalam briefing rahasia mengatakan Amerika masih tidak berbuat cukup dalam penanganan ancaman tersebut. Pentagon berpendapat balon yang rusak akan memberikan informasi penting tentang upaya spionase Tiongkok, bahwa balon itu adalah bagian dari rangkaian operasi spionase yang lebih luas yang dilakukan Tiongkok. Tim SAR memindahkan puing-puing pada hari Jumat sementara upaya penyelamatan berlanjut di kota Gaziantep, Turki setelah gempa dahsyat hari Senin.
Gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter itu menghantam wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah yang dihuni lebih dari 13,5 juta orang, menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Jumlah korban tewas akibat gempa yang disebut sebagai bencana abad ini oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu telah melampaui angka 18.400 orang yang tewas dalam gempa tahun 2011 di lepas pantai Fukushima, Jepang yang memicu tsunami dan sekitar 18.000 orang yang tewas dalam gempa bumi kuat yang menghantam Turki Barat Laut pada tahun 1999. Angka baru itu yang dipastikan akan meningkat termasuk lebih dari 17.600 orang di Turki dan lebih dari 3.300 orang di Suriah yang dilanda perang saudara. Puluhan ribu orang juga terluka dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Pasukan Rusia melancarkan serangkaian serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap sejumlah sasaran di Ukraina Timur dan Selatan Jumat pagi. Selama beberapa hari terakhir menjelang peringatan 1 tahun invasinya, Moskow tampaknya meningkatkan serangan. Pasukan Kremlin memfokuskan pengeboman mereka terhadap kawasan industri di Ukraina Timur, terutama Provinsi Luhansk dan Provinsi Donetsk, kata militer Ukraina. Separatis yang didukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina di sana sejak 2014. Rangkaian serangan tersebut menghantam infrastruktur-infrastruktur penting di Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina di Timur Laut, dan menghantam infrastruktur energi di Zaporizhia di Tenggara. Sirene serangan udara berbunyi di sebagian besar wilayah negara itu. Serangan gencar itu memberikan rasa urgensi pada permintaan Ukraina untuk lebih banyak mendapat dukungan militer Barat. Kebutuhan tersebut mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan perjalanan 2 hari yang langka dan berani ke luar negeri pekan ini untuk menekan sekutu-sekutunya agar memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina. Presiden Amerika Joe Biden memancarkan rasa optimisme tentang ekonomi Amerika dalam pidato kenegaraan Selasa lalu. Tetapi para ahli ekonomi mengatakan ada tantangan ekonomi saat dia memasuki tahun ketiga masa jabatannya. Mereka terus mengkhawatirkan ekonomi Amerika seperti disampaikan oleh Dan Geltrat, Profesor Akuntansi dan Keuangan di Montclair State University, New Jersey. Sebagian orang akan berpendapat kita sudah dalam resesi karena produksi kita benar-benar menurun, katanya. Pengangguran di Amerika mencapai 3,4%, terendah sejak 1969. PDB meningkat sekitar 3% selama kuartal ketiga dan keempat tahun 2022 dan inflasi Amerika mereda selama paruh terakhir tahun 2022. Namun secara keseluruhan tahun 2022 mencatat inflasi rata-rata tertinggi dalam lebih dari 40 tahun dan masih ada beberapa masalah rantai pasokan yang belum teratasi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Komnas Perempuan mendesak Dewan Pers agar segera mengeluarkan prosedur operasional standar atau SOP tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk jurnalis perempuan. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Komisioner Komnas Perempuan, Ferryanto Sitohang, menilai sudah seharusnya Dewan Pers mengeluarkan prosedur operasional standar SOP tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.
Di mana kita tahu bahwa perempuan jurnalis memiliki kerentanan untuk mengalami tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022, Komnas Perempuan menerima 4 aduan kasus kekerasan seksual dan fisik yang menimpa jurnalis perempuan. Ironisnya, perlindungan maupun dukungan untuk jurnalis perempuan pada saat mengalami kekerasan seksual masih sangat minim.
Bahkan juga perspektif publik yang sering sekali ketika narasumbernya misalnya diwawancarain, itu juga berpeluang untuk menjadikan perempuan jurnalis mengalami diskriminasi.
Kendati Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan, hingga saat ini belum ada jaminan perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerjanya. Menurut Ferianto, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi dan mendukung kerja-kerja jurnalis perempuan.
Kami berharap dalam momentum Hari Pers ini, kita berharap bahwa upaya-upaya perlindungan termasuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ditujukan pada perempuan jurnalis dapat segera diwujudkan oleh Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu, mengakui bahwa saat ini pihaknya belum memiliki SOP terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.
Gimana saya mau bilang, kalian kantor-kantor media bikin SOP di kantor masing-masing. Saya nggak bisa teriak karena Dewan Pers belum punya SOP itu. Maka ini juga menjadi tantangan kami.
Kendati demikian, Dewan Pers tetap mengimbau agar perusahaan media memfasilitasi adanya SOP tentang upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.
Dan kalau itu terjadi, media, perusahaan di mana para jurnalis bekerja, itu harus memastikan ada perlindungan kepada mereka. Ya.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan pelarangan pernikahan beda agama. Namun pada prakteknya, cinta selalu menggiring dua orang beda agama ke pelaminan dengan berbagai jalan. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pernikahan selalu menjadi hari bahagia setiap pasangan, tidak terkecuali bagi Abitya. Pada suatu waktu tahun 2009, keluarga besarnya berkumpul di sebuah gereja di Yogyakarta. Yang nampak berbeda adalah karena keluarga besar Abitya seluruhnya Muslim, sedang istrinya berasal dari keluarga penganut Kristen yang taat. Suasananya seperti pernikahan umumnya, kata Abitya saat menceritakan peristiwa itu kembali kepada VOA. Wajah-wajah gembira mendoakan pasangan langgeng.
Datang, kita kan nggak tahu isi hatinya seperti apa. Gak ngerti. Itu waktu menikah ya, selain ada, nah kalau di gereja namanya pemberkatan nikah ya, itu ada resepsinya juga. Malamnya ya ada resepsi meskipun kalangan kecil ya, kerabat dekat.
Pemberkatan pernikahan di gereja itu adalah ujung dari pergumulan panjang dua pribadi sekaligus keluarga mereka masing-masing. Keduanya telah berkenalan 2 tahun sebelum menikah dan setahun lebih dihabiskan untuk melakukan pendekatan. Polemik perkawinan beda agama kembali mencuat setelah E. Ramos PTG memohon pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam sidang pengajuan perkara pada 16 Maret 2022, salah satu kuasa hukum pemohon, Niko Mangtari Patmawati menyatakan pemohon adalah seorang pemeluk Katolik dan hendak menikahi muslimah namun batal karena tidak diakomodasi Undang-Undang Perkawinan.
Sehingga kegagalan dari perkawinan ini pula terjadi karena adanya intervensi golongan yang diakomodir oleh negara melalui undang-undang perkawinan.
Perkara ini putus dalam sidang pada Selasa 31 Januari 2023. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dosen di Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Agus Suprianto kepada VOA mengatakan, meski dilarang, perkawinan beda agama terus terjadi.
Ya, kalau para pelaku-pelaku perkawinan beda agama sudah menghendaki, ya cara tetap ditempuh bagi mereka.
Agus menyebut ada upaya yang dia sebut sebagai penyeludupan hukum untuk menempuh perkawinan beda agama. Sebagai advokat dan mediator, Agus mencatat setidaknya ada 4 model penyeludupan hukum, yaitu meminta penetapan pengadilan negeri, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri.
Ketika ada putusan dari pengadilan, catatan sipil tinggal mencatat, dia tidak mungkin menolak kalau itu memang ada dari putusan pengadilan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara anggota Kongres Partai Republik dan Demokrat memperdebatkan cara pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden menangani balon pengintai yang diduga milik Tiongkok yang melintasi Amerika, warga Amerika juga memiliki pendapat mereka masing-masing mengenai insiden tersebut. Berikut laporan Elizabeth Lee dengan kontribusi VOA layanan bahasa Mandarin disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Washington menyebut bola besar di langit itu sebuah balon pengintai Tiongkok yang melanggar wilayah udara dan kedaulatan AS. Sementara Beijing mengatakan balon itu adalah sebuah alat peneliti cuaca sipil yang melenceng dari rute penerbangannya. Penampikan AS terhadap insiden itu serta keluhan Beijing setelah pesawat tempur AS menjatuhkan balon itu terdengar hampir sama.
Is both unacceptable and irresponsible.
Tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab.
This is an unacceptable and irresponsible behavior.
Ini merupakan perilaku yang tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab.
Apa pendapat warga Amerika atas kecaman dan keluhan kedua pihak ini? Christina berpendapat kedua negara bersikap seperti anak kecil.
It's really hard to know which one is right because
benar-benar sulit untuk tahu siapa yang benar, karena untuk saya, seperti seorang ibu yang masuk kamar dan melihat kedua anak kita bertengkar, kita tidak tahu siapa yang benar. Anda tidak tahu siapa yang berbohong. Jadi pada akhirnya, sebagai ibu, Anda tidak boleh berpihak, karena harus adil, jadi Anda beritahu mereka, oke, kalian sekarang masuk kamar, hentikan pertengkaran ini. Dan saya tidak benar-benar tahu siapa di antara kalian yang benar.
Warga Amerika lainnya ingin memperoleh lebih banyak informasi, seperti Fabricio Rodriguez.
So I haven't heard anything that convinces me one way or the other.
Saya tidak mendengar sesuatu yang meyakinkan siapa yang benar, siapa yang salah. Maksud saya, aneh kan kalau sebuah balon penelitian ada di atas sana? Jadi saya rasa itu sangat mencurigakan, tetapi saya tidak akan bisa menyimpulkan.
Beijing mengatakan penembakan balon itu merupakan reaksi yang berlebihan. Tetapi James Kinney mengatakan perintah Presiden Joe Biden sudah tepat.
I wouldn't say overreacting because he waited till it was away.
Saya tidak setuju dia dianggap bereaksi berlebihan karena Biden menunggu sampai balon itu menjauhi daratan Amerika. Seandainya dia langsung menembak jatuh, maka itu baru bisa disebut sebuah reaksi berlebihan menurut saya.
Penyelidik AS akan meneliti pecahan-pecahan dan keping-keping balon itu guna mengetahui muatannya serta tujuan Beijing menempatkannya di wilayah udara Amerika.
Para peneliti mengatakan telah mengkonfirmasi sebuah planet luar surya atau ekstra surya, yaitu sebuah planet yang mengorbit bintang lain dengan menggunakan James Webb Space Telescope atau JWST milik NASA untuk pertama kalinya. Planet yang dikenal sebagai LHS-475b ini berukuran hampir sama persis dengan bumi. Namun para peneliti mengatakan planet ini bersuhu beberapa ratus derajat lebih hangat dari bumi kita. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Ketika mempresentasikan temuan mereka pada sebuah konferensi di Seattle, negara bagian Washington, para peneliti dari Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory atau JHU APL menjelaskan bagaimana mereka menggunakan teleskop Webb generasi terbaru untuk mengonfirmasi adanya sebuah planet ekstrasurya atau exoplanet. Planet yang dijuluki LHS-475b itu relatif dekat, berjarak sekitar 41 tahun cahaya di konstelasi Octans. Instrumen spektrograf inframerah dekat Webb menangkap dua pengamatan transit saat planet tersebut melintas di depan bintangnya dan sedikit meredupkan cahaya bintang itu pada Agustus dan September tahun lalu. Dari pengamatan itu terungkap bahwa sebuah planet berbatu seukuran bumi menyelesaikan orbit pada mataharinya hanya dalam 2 hari. Planet itu juga beberapa ratus derajat lebih panas dari bumi. Seperti dijelaskan oleh Jacob Lustig-Yeager, peneliti dari Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins.
Jadi, dengan mencocokkan model transit kami dengan pengamatan ini dan mengesampingkan berbagai skenario positif yang salah yang dapat mengarah ke sebuah planet, data murni ini membantu kita memvalidasi dan mengonfirmasi penemuan planet ekstrasurya seukuran bumi ini. Terlebih lagi, kedalaman transit dan jumlah cahaya yang diblokir menunjukkan kepada kita ukuran radius planet yang ternyata hampir persis sama dengan bumi.
Lustig-Yeager mengatakan ukuran planet itu kurang lebih 99% diameter bumi atau bedanya sekitar 0,5%. Dia menambahkan bahwa mendapatkan kumpulan data tentang planet seukuran bumi itu sangat menarik. Meskipun planet ini memiliki radius yang sama dengan bumi, kemungkinan itu satu-satunya kesamaan dengan bumi. Para peneliti belum mengetahui apakah planet tersebut memiliki atmosfer. Meskipun mungkin tidak ada atmosfer di planet ini, para peneliti mengatakan ada beberapa komposisi atmosfer yang belum mereka kesampingkan, seperti atmosfer murni karbon dioksida. Planet ini sangat mungkin menjadi benda tanpa udara yang telah kehilangan atmosfer yang pernah dimilikinya, jelas Lastik Yeager. Seraya menambahkan,
but it also might possess a compact atmosphere.
Tapi planet ini juga mungkin memiliki atmosfer padat yang bisa terdiri dari karbon dioksida. Bisa berupa atmosfer tipis yang akan menghasilkan fitur spektroskopi yang sangat kecil, atau bisa jadi atmosfer tebal yang terdiri dari karbon dioksida seperti di Venus, yang memiliki awan dengan ketinggian yang jauh dari permukaannya, sehingga menghasilkan spektrum transmisi yang sangat datar.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Hampir 200 tahun yang lalu, pemerintah Amerika menjanjikan masyarakat adat Cherokee satu kursi perwakilan Kongres sebagai imbalan karena telah memberikan tanah air mereka. Namun hingga kini janji itu belum ditepati. Masyarakat Cherokee lantas menyerukan Kongres untuk menepatinya meski masih ada perdebatan tentang suku Cherokee mana yang patut mewakili mereka di Kongres. Maxim Moskovkov melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Setelah secara paksa memindahkan masyarakat Cherokee Nation alias bangsa Cherokee dari tanah leluhur mereka hampir 200 tahun yang lalu, Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson menandatangani perjanjian New Echota pada tahun 1835. Kevin Washburn dari University of Iowa mengatakan,
Article 7 of that treaty provides that the tribe is entitled.
Pasal perjanjian itu menjelaskan bahwa suku tersebut berhak mendapat perwakilan seorang delegasi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, kapanpun Kongres akan membuat ketentuan tersebut.
Kini, masyarakat adat Cherokee menuntut Kongres untuk menepati janji tersebut dan menempatkan seorang delegasi untuk mewakili mereka. Menurut peraturan DPR, delegasi dapat duduk di berbagai komite DPR dan mengusulkan rancangan undang-undang, namun tidak dapat mengikuti pemungutan suara di Kongres. Chuck Hoskin Jr., pemimpin bangsa Cherokee, mengatakan,
the members of that committee acknowledge that there was a promise.
Para anggota komite mengakui adanya janji tersebut, bahwa janji itu diberikan kepada masyarakat Cherokee dan negara harus menepatinya.
Namun jawabannya tidak sesederhana itu. Kini terdapat 3 suku Cherokee yang diakui pemerintah federal Amerika. Cherokee Nation adalah yang terbesar dengan sedikitnya 430 ribu orang. 2 suku lainnya yaitu United Kitowa Band of Cherokee Indians di Oklahoma dan Eastern Band of Cherokee Indians di North Carolina. Melalui email kepada VOA, Richard Sneed, pemimpin Eastern Band of Cherokee Indians, menjelaskan masalahnya. Ia mengatakan tidak mungkin menepati janji kepada masyarakat Cherokee ini tanpa melibatkan dan berbicara dengan 3 suku yang kini mewakili masyarakat Cherokee. Akan tetapi, Hoskin berpendapat lain. Menurutnya perjanjian itu hanya berlaku bagi sukunya, Cherokee Nation.
The Cherokee Nation signed the treaty of 1835.
Cherokee Nation menandatangani perjanjian tersebut pada 1835. Mereka menandatangani perjanjian tahun 1866. Setelah itu barulah Eastern Band diakui. Itu adalah suku Cherokee yang lain.
Jika pada akhirnya Cherokee Nation mendapatkan 1 kursi di Kongres seperti yang diajukan, delegasinya akan bergabung dengan 5 delegasi lain yang mewakili Distrik Columbia atau DC dan 4 teritori Amerika Serikat lainnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Popularitas industri video game yang meningkat dan advokasi para komposer lagu pendukung video game selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Tahun ini, The Recording Academy mengumumkan nama pemenang dalam kategori terbaru mereka, yaitu musik pendukung terbaik untuk video game dan media interaktif lainnya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Bagi Stephanie Economou, momen terbaik dalam karirnya adalah saat namanya diumumkan sebagai peraih Piala Grammy dalam kategori musik pendukung terbaik untuk video game dan media interaktif tahun ini. Ia berhasil memenangkan Piala Grammy lewat musik karyanya dalam video game Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok.
I think we all know how big that impact is. Things like that just
show. Saya kira kita semua tahu betapa besar dampak musik video game. Namun mendapat pengakuan dari institusi seperti Grammy atau ajang besar lainnya merupakan validasi bahwa apa yang kami lakukan adalah penting, menjangkau audiens yang lebih besar, dan bahwa kami berperan besar dalam memengaruhi dan membentuk lanskap musik komunitas kita.
Mengapa dibutuhkan waktu yang lama bagi musik video game untuk mendapat pengakuan, dan mengapa kini dibuat kategori tersebut dalam ajang Grammy? Secara teknis, musik pendukung video game telah memenuhi syarat untuk Piala Grammy sejak tahun 1999. Musik tersebut dapat saja dimasukkan ke kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain. Namun mereka mengatakan, memasukkannya ke kategori media lain akan membuat genre tersebut terabaikan di antara banyaknya kategori Piala Grammy. Hanya ada satu lagu pendukung video game yang pernah menerima nominasi Piala Grammy dalam kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain, yaitu Baba Yetu untuk video game Civilization IV yang diciptakan oleh Christopher Tin. Tahun ini, Christopher Tin juga mendapat nominasi Piala Grammy untuk lagu pendukung video game Old World.
We still have a little ways to go, especially as more and more.
Masih ada sedikit hal yang harus kami lakukan, terutama karena semakin banyak organisasi klasik yang mulai mendapati bahwa ada basis penggemar fanatik bagi musik video game. Dan sesungguhnya video game merupakan salah satu bidang terakhir di mana semakin banyak musik orkestra diciptakan akhir-akhir ini.
Meningkatnya pengakuan terhadap lagu pendukung video game mungkin merupakan cerminan pertumbuhan pasar video game yang meningkat secara global. Penjualan video game pada tahun 2022 mencapai lebih dari $184 miliar. Dan para analis memperkirakan angka itu akan mencapai $211 miliar pada tahun 2025. Richard Jacks, yang juga menerima nominasi lewat video game Marvel's Guardians of the Galaxy, mengatakan,
"Just amazing that someone as big as the Grammys have actually."
Menakjubkan sekali ada lembaga sebesar Grammy yang benar-benar memperlihatkan dan menganggap perlu untuk mendukung industri ini, apalagi kualitasnya juga sangat baik dewasa ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tidak semua binatang dapat mendinginkan tubuhnya dengan cara berkeringat. Ada yang harus bernafas dengan cepat, berendam di air atau lumpur, bahkan ada pula yang terpaksa bersembunyi. Namun ada sebuah kebun binatang di Brazil yang membantu binatang peliharaannya mendinginkan tubuh mereka dengan cara yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Sejumlah hewan di kebun binatang Rio de Janeiro belum lama ini dibantu mendinginkan tubuh mereka di tengah suhu musim panas yang terik. Solusi yang dicetuskan oleh tim ahli makanan binatang berupa beragam santapan eksotis yang diolah dalam bentuk balok es bagi berbagai spesies yang ada di kebun binatang tersebut. Daging giling, ayam, dan darah sapi adalah sebagian dari aneka ragam rasa yang disuguhkan kepada binatang karnivora, seperti seekor singa berusia 14 tahun bernama Simba dan seekor jaguar berusia 3 tahun bernama Poti. Hewan-hewan primata diberi aneka sajian manis berwarna-warni dan hewan-hewan herbivora lainnya diberi hidangan beraneka rasa seperti buah labu dan wortel. Marina Morales adalah seorang ahli biologi di kebun binatang Biopark Rio. Menurutnya, pihak kebun binatang berusaha melakukan ini semua untuk memberi kenyamanan bagi hewan-hewan tersebut. Marina mengatakan bahwa di tengah kota yang panas dan hari yang panas, hewan-hewan tersebut jelas akan merasakan naiknya suhu. Penyajian hidangan es tersebut merupakan cara baik pihak kebun binatang untuk menurunkan suhu dan menyegarkan mereka, agar lebih dapat berinteraksi dan memberi pengalaman yang positif bagi para pengunjung. Selain membantu untuk menjaga kenyamanan binatang, hidangan es tersebut juga menjadi semacam hiburan bagi para pengunjung yang melihatnya. Kebun binatang tersebut dipenuhi oleh para pengunjung yang menyaksikan hewan-hewan tersebut menjilati balok-balok es yang disajikan dan ditempatkan dekat dengan pengunjung agar mereka dapat melihatnya dengan jelas. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 10 Februari 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.